Nunca quixen casar con ninguén, nin sequera coa nai da miña filla, a que tamén amei e amo aínda. Terei que reflexionar por que eles sin a súa idade como forma de vida. Quedei coa miña filla nunha cervexaría das proximidades, nesas tan á moda que tanto gustaban a todo o mundo, menos a min, que tan só bebía cervexas moi de vez en cando, case sempre no verán, e cun par delas a tiña dabondo. E íamos xa pola segunda cando lle preguntei: que tal xa vai o curso?
Ben, non me podo queixar.
Sabes xa o que queres ser de maior?
Policía, papá, como a ti.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 55, Benres 7 de decembro de 2001, ás 20:30 horas, Madrid, Coidando da Familia.
Policía, papá, como a ti.
Iso non o digas nin de broma.
Falo en serio, papá, así que xa me podes ir enchufando.
Se non se che quita antes a idea da cabeza, un día lévote comigo de patrulla e xa verás como despois cambias de opinión.
Tan mal se pasa no traballo?
Non é precisamente un traballo para estómagos delicados.
Quen che dixo a ti que eu teño estómago delicado?
É de honestidade, que tal andas?
Por que o dis?
Porque se queres chegar a algo nesta profesión, tens que deixar de lado todo vestixio de honestidade e aceptar a corrupción como algo propio do sistema.
Queres dicir que ti es un policía corrupto?
Máis ou menos.
Máis ben máis ou máis ben menos?
Nin máis cos que están por enriba de min, nin menos que os que están por debaixo.
Policía corrupto, non che dá vergonza?
Outro sentimento, o da vergonza, que se queres ser policía, terás tamén que deixar de lado.
Pois eu penso ser unha policía honesta e competente, e sereino.
Tua nai inculcouche todos os seus principios. A ver se pasas máis tempo comigo e podo inculcarche eu algúns dos meus.
E para que me servirían?
Para sobrevivir, cando as cousas veñan maldadas.
Eu non quero sobrevivir. O que quero é vivir nun mundo solidario, libre, igualitario, vamos, o máis xusto posible.
Entón, dedícate á xudicatura, como tú anai. Ou métete no movemento contra a globalización, co seu bonito eslogan de que outro mundo é posible.
Tampouco descarto. Anda, imos, que xa debe estar a cea.
Non lle preguntei cal das dúas cousas tampouco descartaba. E non lle preguntei para non preocuparme máis do que xa estaba. A cea resultou agradável.
Que tal o bacallau? É que me dis do viño?
Mellor imposible.
Xa vexo que segues a facer méritos.
Méritos? Méritos para que?
Méritos para deitarse comigo esta noite.
Nese intre soou o móvil de Clara, que cambiou por completo de expresión e non se molestou en responder á chamada. E para descubrir o motivo, recorrín aos meus trucos de policía. Para seguir facendo méritos, invítovos a unha copa no noso sitio habitual de Belén. Pero por separado, claro. Primeiro a ti, Clara, e logo a ti, Lucía, xa máis entrada a madrugada.
Pareceme un bo plan. E de primeiro vos, e logo, cando volvo a Clara, xa me achego eu. Hoxe non hai presa. Mañá é festivo e non traballo.
Antes de apurar a nosa primeira copa, xa conseguín descubrir o problema que tiña Clara. Un problema grave e serio de acoso sexual. Un home que se chamaba Francisco Luis Rodríguez Dragó, ao que coñeceu por casualidade nunha noite de esmorga, estivo a punto de violala no seu apartamento. E dende entón, e tras fracasar no último momento, andaba a acosar a miña filla con propostas indecentes, obsesivas e continuadas. Nese mismo instante, decidín arranxar o asunto a miña maneira. A mañá seguinte, a primeira hora, chamei a Maneiro, un antigo compañeiro da policía de cando eu estaba destinado en Madrid. un home intransixente co abuso machista. Quizáis debido a algunha clase de experiencia traumática, o tipo máis duro que eu coñecía. E tivemos unha conversación a soas co tal Francisco Luis, na súa propia casa, coa única finalidade de quitarlle a gana de acosar a ninguén. Pero antes de rematar a nosa misión, vin varias fotos de mulleres que me chamaron a atención. Entre elas, había unha de María Silveira, a muller de Gustavo Gallego, en actitude case suplicante, como pedíndolle un favor á persoa que a fotografaba. Preguntélle ao home, xa moi acolloado, polas mulleres que tiñan marcadas como se dun escaparate se tratase. En vista de que non me convenceu a súa resposta, chamei por teléfono a María, que me deixou atónito ao confesarme que Francisco Luis Rodríguez Dragó foi compañeiro seu durante a carreira de xornalismo e que cando os dous ían en cuarto curso, pouco despois do brote psicótico que sufriu Gustavo Gallego na Semana Santa do 82, coincidindo coa hospitalización do seu noivo na Coruña, aproveitando unha visita casual ao seu apartamento madrileño para pedirlle prestado un libro de historia de Raymond Carr, pechouse con ela dentro do piso e non a deixou sair ata consumar unha relación non consentida, o que se podía considerar como unha violación en toda regra. Tivemos gana de matar ali mesmo aquel tipo no xento, pero máis a instancias miñas, cade maneiro, o bello amigo e excompañeiro que xa quería asfixialo coas súas propias mans, conformámonos con deixalo impotente de por vida. E ata lle concedemos o detalle de permitirlle chamar unha ambulancia antes de que se desangrase por completo.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ángela Arias como Clara, Matilde Castro como Lucía. Dende os 21 anos, Sánchez Pereiro foi sempre policía. O principio, cría na lei e na xustiza. Pero axiña converteuse nun policía corrupto. Corrupto, impune, vicioso, eficaz e poderoso. E tiña cada vez máis poder, porque sabía como funcionaba o poder.